Οι καιροί τους οποίους περνούμε είναι δύσκολοι. Εξαιτίας αυτής της δυσκολίας των καιρών είναι ανάγκη να προσέχουμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τα γεωγραφικά αναγνώσματα και σε εορτές των Αγίων και να παραδειγματιζόμαστε από το παράδειγμα και του ιδίου του Κυρίου ως του κατεξοχήν προτύπου και υπογραμμού, αλλά και από το παράδειγμα επίσης των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. Θα παρακολουθήσουμε και σήμερα, θα αναλύσουμε την Αποστολική Περικοπή όπως κάνουμε φέτος, η οποία προέρχεται από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Γιορτάζουν σήμερα οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Η Εκκλησία μας τους ξεχώρισε από τους άλλους Αποστόλους, τους οποίους γιορτάζει συνολικά σήμερα, διότι σύμφωνα με μία εξήγηση που δίνει ένα τροπάριο του Εσπερινού χθες που ακούσαμε, λέει «Ποίησε θυμιών στέμασιν αναδύσομεν Πέτρων και Παύλων, τους διηρημένους στη σώμαση και ηνωμένους το πνεύματι, τους θεοκηρύκων πρωτοστάτας», με ποιες εφημίες να στεφανώσουμε τον Πέτρο και τον Παύλο, που είναι διηρημένοι ως προς τα σώματα, αλλά είναι ηνωμένοι ως προς το πνεύμα. Τους θεοκηρύκων πρωτοστάτας, αυτούς οι οποίοι είναι πρωτοστάτε, πρωτοστατούν ανάμεσα στους κήρυκας, ανάμεσα στους Αποστόλους. Και γιατί πρωτοστατούν, γιατί είναι οι κορυφαίοι, γιατί η Εκκλησία μας τους τοποθετεί σήμερα ξεχωριστά σε σχέση με τους Αγίους Αποστόλους, τον μεν Πέτρων ως των Αποστόλων προεξάρχοντα. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος, όλη την Ευαγγελική διήγηση, είναι αυτός ο οποίος προείσταται των υπολείπων Αποστόλων, είναι ο πρώτος των Αποστόλων. Ακούσαμε και σήμερα στο Ευαγγέλιο εκεί τον έπαινο που του απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, «Μακάριος εσύ Σίμων βάρ Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσαι». Τον Πέτρο λοιπόν ως τον Αποστόλων προεξάρχοντα. Τον Παύλο, ο οποίος δεν ήταν και εκ του χορού των 12 Αποστόλων, αλλά εκ των υστέρων συγκαταρρυθμήθηκε ανάμεσα στους μεγάλους Αποστόλους, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα. Τον Απόστολο Παύλο, διότι κοπίασε περισσότερο από όλους τους άλλους Αποστόλους. Και σε αυτούς τους κόπους, τους υπερβολικούς του Αποστόλου Παύλου, αναφέρεται και η σημερινή Αποστολική Περικοπή από την επιστολή που στέλνει ο ίδιος, την δεύτερη επιστολή προς τους Κορυφαίους. Έχει πολλά βιογραφικά στοιχεία αυτή η επιστολή προς τους Κορυφαίους, όπως λένε οι ειδικοί κοινοδιαθηκολόγοι. Η δεύτερη προς Κορυφαίους επιστολή δεν μοιάζει με την πρώτη, όπου ο Απόστολος Παύλος επιλύει θεολογικά μία σειρά θεολογικών προβλημάτων και ερωτημάτων τα οποία του απίφθηναν οι Κορύφοι. Είναι η επιστολή στην οποία ο Απόστολος Παύλος λύει πάρα πολλά θεολογικά προβλήματα και πάρα πολλά θεολογικά θέματα από ερωτήσεις που του έκαναν οι Κορύφοι. Στη δεύτερη επιστολή δεν ασχολείται να απαντά σε ερωτήματα και θεολογικά θέματα, είναι προσωπική επιστολή. Και εδώ ουσιαστικώς εκφράζει τη χαρά του για τα πνευματικά του παιδιά που υπάρχουν στην Κόρυθο. Τους λέει ότι αυτός είναι ο παιδαγωγός και ο πατέρας τους, γιατί αυτός τους εγέννησε εν Χριστώ. Και στη συνέχεια όμως τους λέει ότι αναγκάζεται να γράψει μερικά πράγματα για τον εαυτό του, να επενέσει τον εαυτό του, να καυχηθεί για τον εαυτό του, διότι υπήρχαν ορισμένοι ψευδαπόστολοι, πάντοτε υπάρχουν ψευδαπόστολοι και ψευδοιερείς και ψευδοιαρχιερείς και ψευδοπατριάρχες σε όλες τις εποχές. Πάντοτε υπάρχουν. Οι οποίοι ενοχλούμενοι από την γνησιότητα και το ανώθευτο του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου τον κατηγορούσαν και ήθελαν να τον συκοφαντήσουν τον Απόστολο Παύλο, εις τρόπον ώστε να μην έχει πέραση το κήρυγμά του στους Κορινθίους. Αναγκάζεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτές τις κατηγορίες των ψευδαποστόλων, των ψευδαδέλφων του, να τις αναιρέσει και να καυχηθεί για τον εαυτό του, εκτός δε αυτών, εκτός παρουσιάζει τους αγώνες του, τι υπέστη κατά τη διάρκεια της αποστολικής του προσφοράς, εκτός δε αυτού αναγκάζεται ακόμη να αναφερθεί και σε ορισμένα έκτακτα χαρίσματα και σε ορισμένες έκτακτες αποκαλύψεις τις οποίες ο Θεός του εφανέρωσε, και αυτές θα παρακολουθήσουμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή, η οποία είναι λίγο εκτενής, αλλά θα την διατρέξουμε σύντομα. Λίγο πριν από τη συνάφεια της σημερινής αποστολικής περικοπής, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στους ψευδαποστόλους. Και κοιτάξτε πόση αυστηρότητα. Χριστιανοί και αυτοί. Χριστιανοί, Απόστολοι, ακήρυταν και αυτοί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και σήμερα όλοι είμαστε χριστιανοί. Ιερείς, αρχιερείς, πατριάρχες, όλοι. Ποιοι είναι αληθινοί όμως και ποιοι είναι ψεύτικοι, αυτό εξαρτάται από το κήρυγμά τους και από τη ζωή τους. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι αναφέρεται σε αυτά, όδε ποιώ και ποιήσω ή να εκόψω την αφορμή. Θα αναφερθώ, λέει, σε μερικά πράγματα στον εαυτό μου, θα καυχηθώ εν Κυρίω για να ξεκόψω αυτές τις συκοφαντίες που υπάρχουν εναντίον μου. Διότι γνωρίζετε, λέει, ότι υπάρχουν ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού. Υπάρχουν ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, οι οποίοι μεταμορφώνονται σε Αποστόλους Χριστού. Και ου θαυμαστόν αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός, ου μεγαούν ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις άγγελο φωτός. Φανταστείτε τι φοβερό πράγμα είναι να είσαι διάκονος του Χριστού, να είσαι ιερεύς, να είσαι επίσκοπος, να είσαι αρχιερεύς, να είσαι πατριάρχης και να μετασχηματίζεσαι σε άγγελο του σατανά. Μετασχηματίζονται λοιπόν, εμφανίζονται ως άγγελοι φωτός, αλλά είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού. Και για να του κόψει τις συκοφαντίες και τα λοιπά, αναγκάζεται, θα αναγκαστώ να φανώ, λέει, και εγώ λίγο ανόητος και θα τολμήσω να καυχηθώ για τον εαυτό μου. Γιατί για να το να καυχάσει για τον εαυτό σου χωρίς να υπάρχει λόγος είναι όντως ανοησία, είναι αφροσύνη. Όταν λέμε κάτι για τον εαυτό μας, δεν το λέμε για να εξάρουμε τον εαυτό μας, αλλά το λέμε μερικές φορές για το μεγαλείο του Θεού. Ενώ δάντης τολμά, εν αφροσύνη λέγω, τολμώ καγώ. Αν λοιπόν ορισμένοι τολμούν και προβάλλουν ορισμένα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν, θα τολμήσω κι εγώ να πω μερικά αγνωρίσματά μου, μερικά πλεονεκτήματα τα οποία έχω. Εβραίοι εσύ, καγώ. Ισραηλίτε εσύ, καγώ. Σπέρμα Αβραάμ εσύ, καγώ. Διάκονοι Χριστού εσύ. Αν αυτοί καυχόνται πως είναι Εβραίοι και με κατηγορούν εμένα, είμαι κι εγώ Εβραίος. Αν καυχόνται πως είναι Ισραηλίτες, είμαι κι εγώ Ισραηλίτης. Αν καυχόνται πως κατάγονται από τον Αβραάμ, είναι σπέρμα Αβραάμ, και εγώ κατάγομαι από τον Αβραάμ. Διάκονοι Χριστού εσύ. Και καυχόνται πως αυτοί είναι διάκονοι, είναι αληθινοί διάκονοι του Χριστού. Παραφρονών λαλώ υπέρ εγώ. Αν αυτοί είναι διάκονοι Χριστού, αυτοί οι ψευδαπόστολοι, αυτό το ψευδοιερατείο, αν αυτοί είναι διάκονοι Χριστού, παραφρονών λαλώ υπέρ εγώ. Θα το πω εγώ έστω ανοήτως ότι εγώ είμαι πάνω από αυτούς, υπέρ εγώ, πάνω από αυτούς είμαι εγώ διάκονος του Χριστού. Και απαριθμεί τώρα στη ζωή του, είναι από τα καλύτερα βιογραφικά τεμάχια των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, εν κόπης περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσότερος, εν θανάτης πολλάκης, εγώ κοπίασα περισσότερο, όσοι υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα. Εν κόπης περισσότερος, από όλους κοπίασε πιο πολύ ο Απόστολος Παύλος, εν πληγές υπερβαλλόντος, υπερβολικές πληγές, φυλακίστηκα, έφτασα μέχρι το θάνατο, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμή ανέλαβων, πέντε φορές οι Ιουδαίοι με εράβδισαν, τεσσαράκοντα παραμία, 39 φορές. Και για να μην σας περνάει ο λογισμός, γιατί λέει τεσσαράκοντα παραμίαν και δεν λέει, ξέρω εγώ, 30 ή 40 ή 50, γιατί λέει τεσσαράκοντα παραμίαν, διότι υπήρχε νόμος 39 φορές, 5 φορές τον ράβδισαν από 39 φορές. Υπήρχε νόμος στους Εβραίους, όταν ήθελαν να τιμωρήσουν κάποιους εγκληματίες, κακούς, κακούργους, έδιναν εντολή στους ραβδούχους, τους βασανιστάς, να μην το παρακάνουν, να μην ξεπερνούν και τις 40 ποτέ, μέχρι 39. Μέχρι 39 και έφταναν μέχρι 39 ραβδισμούς, όχι παραπάνω. Πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβουν. Τρεις εραβδίστην, τρεις φορές με ράβδισαν, με μαστίγωσαν, άπαξ ελιθάστην, μια φορά με λιθοβόλησαν, τρεις αναβάλισα, τρεις φορές αναβάλισα, νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα, ολόκληρο 24ωρο βρισκόμουν μέσα στο πέλαγος μετά από ναυάγιο. Οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνους από τους ομοφίλους μου, από τους Ιουδαίους, από αυτούς που ανήκουν στον γένος μου, κινδύνεις εξεθνών, υπέστην κινδύνους από τους ιδωλολάτρες, από τους εθνικούς, κινδύνεις εν πόλη, κινδύνεις εν ερημία, κινδύνεις εν θαλάσσι, κινδύνεις εν ψευδαδέλφεις. Και υπέστην κινδύνους στην πόλη, στην ερημιά, στη θάλασσα και από τους ψευδαδέλφους, τους ψευδαποστόλους, υπέστην πάρα πολλούς κινδύνους. Χωρίς των παρεκτών εν λοιμό, εν κόπο και μόρφο, εν αγρυπνίες, εν λοιμό και δίψη, πείνασα και δίψασα, εν νηστείες, έμεινα νηστικός πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Κρύωσα πολλές φορές τον χειμώνα και έμεινα γυμνός, δεν είχα ρούχα να φορέσω. Αλλά εκτός από όλα αυτά, χωρίς των παρεκτός, η επισύστασής μου η καθημέραν, η ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Πάνω από όλα αυτά, αυτό που με ταλαιπωρούσε είναι η καθημερινή μου φροντίδα, η ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Η φροντίδα μου για όλες τις εκκλησίες. Τι σας στενεί και ούκα στενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκα εγώ πειρούμε. Ποιος ασθενεί, ποιος είναι αδύνατος και δεν είμαι κι εγώ μαζί του άρρωστος, ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν καίγομαι, δεν φλέγομαι, ή καυχάστε δι, τα της ασθενείας μου καυχήσουμε. Και αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για την αδυναμία μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, όν ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι. Επειδή πρόκειται τώρα να πει μερικά πράγματα τα οποία ίσως θεωρηθούν υπερβολικά, κάνει επίκληση ένα είδος όρκου, ορκίζεται. Ο Θεός και Πατήρ, αυτό θεωρείται ως όρκος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, όν ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι. Σας ορκίζομαι, δεν ψεύδομαι. Και θα μας διηγηθεί τώρα ποιο είναι αυτό για το οποίο επικαλείται ως μάρτυρα τον Θεό. Μας λέει στη Δαμασκό ο Εθνάρχης Αρέτα του Βασιλέως εφρούρε την Δαμασκηνούν πόλη. Σε Δαμασκό ο διοικητής της πόλεως εκεί που υπαγόταν στον βασιλέα Αρέτα φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών. Ποιά σας με θέλουν. Είχε βάλει φρουρούς για να μην φύγει ο Απόστολος Παύλος για να τον συλλάβει. Και διαθυρίδος εν σαργάνη εχαλάσθη δια του τείχους. Και μέσα από ένα μικρό παραθυράκι, όταν διάβαζα ερμηνευτικά υπομνήματα και έλεγε πιθανόν να υπήρχε ένα σπίτι κοντά στα τείχη, θυμήθηκα τα σπίτια που υπάρχουν κολλημένα εδώ επάνω στα τείχη μας, και διαθυρίδος εν σαργάνη από ένα παραθυράκι, από μία μικρή πόρτα, ή μπορεί να ανοίξαν και στο τείχος κανένα παραθυράκι, στα τείχη της Δαμασκού. Και διαθυρίδος εν σαργάνη. Τι είναι η σαργάνη? Η σαργάνη είναι ένα καλάθι δικτυωτό, ένα καλάθι που κάνουν με δίκτυ, με σχοινιά, και μέσα από ένα παραθυράκι, μέσα σε καλάθι, εχαλάστην, με κατέβασαν δια του τείχους και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Και ξέφυγα από τα χέρια του βασιλέως Αρέθα. Καυχάστε δι ου συμφέρει. Δεν με συμφέρει να καυχόμαι, σε κανένα μας δεν συμφέρει να καυχάτε. Όποιος καυχάτε είναι εκτός των εντολών του Θεού. Ελεύσω μεγάρης οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Σε γιατί θα έρθω, δεν με συμφέρει αυτό, αλλά θα το κάνω για τους ψευδαποστόλους, οι οποίοι με κατηγορούν πως δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ικανός κτλ. Θα το κάνω γι' αυτό, για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό καυχόμαι, για τον εαυτό μου. Ελεύσω μεγάρης οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γιατί θα σας κάνω τώρα φανερώσεις κάποιων οπτασιών, κάποιων θαυμάτων. Και το κάνει πάλι όχι για τον εαυτό του, το κάνει σε τρίτο πρόσωπο. Λέει. Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών 14. Γνώρισα έναν χριστιανό, έναν άνθρωπο εν Χριστώ πριν από 14 χρόνια. Στον εαυτό του αναφέρεται. Προ ετών 14. Είτε εν σώματι ουκ είδε, είτε εκτός του σώματος ουκ είδε. Και δεν γνώρισε ότι όταν έπαθε αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στο σώμα του, ήταν σε έκσταση. Δηλαδή αν εν σώματι τα έζησε όλα αυτά με το σώμα του, αν πήγε στον ουρανό με το σώμα του, ή αν η ψυχή του έφυγε από το σώμα σε έκσταση και πήγε στον ουρανό και το σώμα του έμεινε εκεί στον τόπο του. Είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα. Ο Θεός είδε. Τι είδα λοιπόν, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Είδα άνθρωπον προ ετών 14 αρπαγέντα των κιούτων έως τρίτου ουρανού. Ότι τον άρπαξε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο μέχρι τον τρίτο ουρανό. Ο τρίτος ουρανός θεωρείται την εποχή εκείνη ως ο τόπος όπου ζουν οι άγγελοι, ως ο παράδεισος. Υπάρχει ο πρώτος ουρανός θεωρείται όπου είναι τα σύννεφα, ο δεύτερος ουρανός που είναι τα αστέρια και ο τρίτος ουρανός όπου είναι οι άγγελοι και είναι ο παράδεισος. Είδα λοιπόν να αρπαγένε τον κιού τον άνθρωπο έως τρίτου ουρανού και είδα, επαναλαμβάνει, και είδα τον κιού τον άνθρωπο είτε σώματι είτε εκτός του σώματος ούκ είδε ο Θεός είδεν ότι ηρπάγει εις τον παράδεισον Στον τρίτο ουρανό ήταν ο παράδεισος. Τον άρπαξε ο Θεός και τον πήγε στον παράδεισο. Τον εαυτό του εννοεί, το λέει απ' το πρόσωπο. Υπάγει στον παράδεισο και ήκουσεν άρρητα ρήματα αούκ εξών ανθρώπου λαλήσει. Και ήκουσε τέτοια ρήματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα μεταφέρει. Δεν μπορώ να σας πω τι άκουσα εκεί στον παράδεισο, ίσως και δεν το επιτρεπόταν να τα πει, αλλά και να τα εκφράσει τι ζει κανείς στον παράδεισο, πώς ζουν οι Άγιοι εκεί, τι θαύματα, τι εξαίσια, τι καλονές, τι μεγαλεία βλέπει κανένα μέσα στον παράδεισο. Δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα να τα παρουσιάσει όλα αυτά τα ουράνια πράγματα. Άρρητα ρήματα και ήκουσα εις τον παράδεισο, άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπων λαλήσε. Το εξών, το ερμηνεύουν οι ερμηνευτές, όχι δεν είναι δυνατόν, αλλά δεν είναι επιτρεπτόν. Δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να τα πει. Υπέρ του τιούτου καυχίσομαι. Γι' αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που αρπάει και στον παράδεισο θα καυχηθώ. Υπέρ δε με αυτού ου καυχίσομαι η μία τις ασθενείες μου. Για τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ παρά για τις ασθένειές μου. Εάν γάρ θελήσω καυχήσαστε ου καίσομαι άφρον, αλήθειαν γαρερώ. Αλλά και αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θα είμαι ανόητος, γιατί θα σας πω την αλήθεια. Αλήθεια αν γαρερώ. Θίδομαι δε, μήτης εις εμέ λογίσετε υπερ ό, βλέπιμε ή ακούητε εξ ημού. Αν όμως σας τα πω όλα όσα έχω ζήσει και έχω βιώσει, θα νομίζετε πως εγώ είμαι ένα όν υπεράνθρωπο, ότι είμαι Θεός. Θίδομαι δε, δεν σας τα λέω όλα που είδα και έζησα, θίδομαι δε, μήτης εις εμέ λογίσετε υπερ ό, βλέπιμε ή ακούητε εξ εμού. Να θεωρήσετε πως εγώ είμαι κάτι παραπάνω από ότι με βλέπετε ή με ακούτε. Και την υπερβολή των αποκαλύψεων, και τώρα ταπεινώνει τον εαυτό του. Και εξαιτίας αυτών των υπερβολικών αποκαλύψεων και οραμάτων, ο Θεός πώς τα εξισορροπεί. Ή να μην υπεραίρομαι, για να μην φουσκώνω και περηφανεύομαι, εδώ έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα στη ζωή μας, ένα μικρό χαρίσμα και υπερηφανευόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος που είδε τέτοια χαρίσματα, είχε από Θεού τέτοια χαρίσματα, λέει, ή να μην υπεραίρομαι, για να μην φουσκώνω, για να μην υπερηφανεύομαι, εδόθημη σκόλοψ τη σαρκή. Μου δόθηκε στο σώμα σκόλοψ. Τι είναι ο σκόλοψ? Ο σκόλοψ είναι αυτή η αγκίδα από το ξύλο. Αυτό το αγκάθι. Μου δόθηκε στο σώμα μου ένα αγκάθι να μεταλλεπωρεί αυτό το αγκάθι. Εδόθημη σκόλοψ τη σαρκή ή να με κολαφίζει άγγελος Σατάν ή να μην υπεραίρομαι. Εδόθημη σκόλοψ τη σαρκή μου δόθηκε στο σώμα μου ένα αγκάθι. Άγγελος Σατάν, ένας άγγελος του Σατανά, και αυτό δεν ήταν από το Θεό, επέτρεψε ο Θεός από τον Σατανά, άγγελος Σατάν, ή να με κολαθίζει ή να μην υπεραίρομαι, για να με ραπίζει κατά πρόσωπο, να με δέρνει αυτή η ασθένεια, ότι ήταν αυτό, για να μην υπερηφανεύουμε. Και περισσότεροι από τους ερμηνευτάς θεωρούν ότι αυτός ο σκόλοψ που είχε ο Απόστολος Παύλος στο σώμα του, στη σάρκα του, ήταν κάποιο είδος ασθενείας. Είχε ημικρανίες, κεφαλαλγίες, μια αρρώστια η οποία τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ, μόνο και μόνο για να μην νιώθει ότι αυτός είναι χαρισματούχος του Θεού και υπερηφανεύεται. Δεν είδατε πολλές φορές και σύγχρονοι Άγιοι της εποχής μας, γεροντάδες, ο Άγιος Παΐσιος, που υπέφεραν και αυτοί από καρκίνο? Για να μην εξουδενώσουν το χάρισμα, την αγιότητα που τους είχε δώσει ο Θεός, ο Θεός επιτρέπει και εκδηλώνονται και σε αυτούς σκόλοπες, αρρώστιες, για να μην υπερηφανεύονται. Και σήμερα έμαθα εδώ από πρόσωπο μέσα στο ιερό ότι αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην πόλη μας εδώ και πάλι ο γέροντας Γαβριήλ, ο ασκητής, ο αγιορείτης, τον οποίο είχαν επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, στον ίδιο χώρο, ο οποίος βγήκε έξω πάλι για ιατρική παρακολούθηση, διότι εκτός του παλαιού προβλήματος της ασθενείας το οποίο είχε, του παρουσιάστηκε ώρα και κάποια άλλη ασθένεια, δερματική, κάπου εδώ στο Μάγουλο. Έτσι πληροφορήθηκα και μέχρι την Παρασκευή θα είναι εκεί στην Πηλαία επάνω. Βλέπετε λοιπόν και τους εναρέτους, τους ασκητάς με τόσα χαρίσματα, ο Θεός τους δίνει σκόλοπα στη σάρκα για να μην υπεραίρονται. Και όταν λέει παρακάλεσα το Θεό, υπερ τούτου τρεις των Κύριων παρακάλεσα, είναι αποστή απ' εμού. Τρεις φορές προσευχήθηκα για να τελειώσει αυτή η αρρώστια. Και εμείς κάποιες φορές που έχουμε κάποιες αρρώστιες κάνουμε προσευχή και αγανακτούμε. Μα εγώ προσεύχομαι, γιατί ο Θεός δεν με θεραπεύει? Ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο πανέθυμος πρωτοκορυφαίος, παρακαλούσε τον Θεό τρεις φορές για να του πάρει αυτόν τον σκόλοπα που είχε, κεφαλόπονο που είχε. Τρεις των Κύριων παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού. Τρεις φορές τον παρεκάλεσε να μου το πάρει. Και ήρικέμι. Και τι μου είπε? Θα σου το πάρω. Αρκήσει η χάρις μου. Σου έχω δώσει τόσες άλλες χάρες. Πόσα χαρίσματα έχουμε όλοι μας. Τόσα άλλα πλεονεκτήματα τα ξεχνάς. Αρκήσει η χάρις μου. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Γιατί η δύναμη η δική μου και η χάρις μου φαίνεται όταν είσαι άρρωστος. Τότε δείχνεις αν έχεις δύναμη πνευματική να αντέξεις την ασθένεια. Η γάρ δύναμής μου τελειοποιείται, η δύναμη του Θεού, όταν άνθρωποι που είμαστε άρρωστοι υπομένουμε αυτή την αρρώστια, εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Ήδιστα ουν μάλλον καυχήσομαι εν τες ασθενείς μου ή να επισκηνώσει επ' εμέ η χάρη του Θεού. Έτσι κατέληξε η Αποστολική Περικοπή. Με πολύ χαρά λοιπόν, ήδιστα ουν καυχήσομαι εν τες ασθενείς μου. Ποιος από εμάς καυχάται για τις αρρώστιες του? Όλοι αγανακτούμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει: ήδη στα ουν καυχήσομαι τις ασθενείες μου. Δεν μπορώ, Πάτερ, έχω αυτό, Πάτερ, έχω εκείνο, Πάτερ, έχω εκείνο, Πάτερ. Δόξα τω Θεώ. Πολλοί από τους Αγίους παρακαλούσαν να τους στείλει ο Θεός αρρώστιες. Ήδη στα ουν καυχήσομαι τις ασθενείες μου ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμη του Θεού. Ιστορικά, ώστε να έρθει πάνω μου η δύναμη του Θεού. Πολλές φορές έχω πει ότι αν βλέπετε ανθρώπους στη ζωή τους να είναι πάντοτε υγιείς και χαρούμενοι και να καλοπερνούν κτλ., είναι εγκαταλειμμένοι από το Θεό. Τους έχει ξεχάσει ο Θεός αυτούς. Αν δείτε ανθρώπους αντίθετα να υποφέρουν, να κοπάσχουν, τους παιδαγωγεί. Ήδη τα ουν καυχήσομαι τις ασθενείες μου ή να επισκηνώσει επ' εμή η χάρις του Θεού. Διό ευδοκώ εν ασθενείες, εν ύβρεση, εν ανάγκες, εν διωγμής, εν στενοχωρίες υπέρ Χριστού. Όταν γάρ ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Όταν είμαι ασθενικός και άρρωστος, τότε είμαι δυνατός. Από αυτή την περικοπή θα τελειώσω, την οποία σύντομα διαβάσαμε. Θέλω να κάνω δύο σχόλια στο τέλος. Δύο σχόλια πνευματικά. Ένα σχόλιο αφορά όλους μας, αλλά ιδιαίτερα αφορά τους ιερείς, το ιερατείο. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι το κατεξοχήν πρόσωπο ποιμένος. Ακούσαμε το πρωί όσοι ήσασταν στο ορφυρνό Ευαγγέλιο, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου. Τρεις φορές που ρώτησε ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο που γιορτάζει σήμερα. Οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι επίσκοποι και οι ιερείς, είμαστε οι ποιμένες. Και περισσότερο από όλους, εμείς πρέπει να έχουμε ως πρότυπα τους Αγίους Αποστόλους. Είδατε πώς ζούσε ο Απόστολος Παύλος. Εν ασθενείες, στην οδηπορία, εραυδίστην, εφυλακίστην, έκανα αυτό. Έτσι περνούμε σήμερα οι ιερείς και οι επίσκοποι και οι πατριάρχες. Για φανταστείτε τις εικόνες των δικών μας επισκόπων, των δικών μας πατριαρχών και τις εικόνες των Αγίων Αποστόλων. Γιατί ο χριστιανισμός σήμερα δεν εξαπλώνεται, δεν επηρεάζει και υποχωρεί, αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη λόγω του Πάπα και λόγω των άλλων, και σιγά σιγά αποχριστιανίζεται και η Ελλάδα με ευθύνη δική μας των επισκόπων, των πατριαρχών, των αρχιεπισκόπων, γιατί ζούμε κοσμικά. Δεν ζούμε πνευματικά, δεν ζούμε ασκητικά, δεν ζούμε κακοπαθούντες. Διστάζουμε ακόμη και το Ευαγγέλιο να κηρύξουμε για να μας παρεξηγήσουν οι άλλοι. Τι θα πούν οι άλλοι αυτές τις ημέρες στη Σύνοδο της Κρήτης? Να σας το πω και αυτό. Ένα πρόσωπο γνωστό σε όλους μας, δυστυχώς, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Όταν έγινε ο λόγος μέσα στη Σύνοδο για το ότι ο παπισμός δεν είναι εκκλησία, είναι αίρεση, πήγε και έπιασε τον αρχιερέα τον δικό μας, ο οποίος είπε την άποψη αυτή, ότι ο παπισμός δεν είναι εκκλησία, είναι αίρεση. Και λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο από όλους μας μέχρι τώρα σεβαστός, σπουδαίο πρόσωπο, πολύ μεγάλη μόρφωση, και λέει στον αρχιερέα, μα είναι δυνατόν, πώς εγώ θα δω τον καρδινάλιο στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, τι θα πω στον καρδινάλιο? Θα του πω ότι εσείς δεν είστε εκκλησία και ότι εσείς είστε αιρετικοί? Οι ανθρώπινες ευγένειες. Να του πεις ότι δεν είστε εκκλησία, αυτό λέει η Αγία Γραφή, έχετε καταδικαστεί για αίρεση από συνόδους, από αγίους πατέρες, να του πεις την αλήθεια. Τώρα λοιπόν όλοι δεν θέλουμε να κακοπαθούμε, να μην πουν οι άλλοι για μας, πώς θα το πω? Να το πεις, και ας σου πούνε ότι είσαι αυστηρός, ότι είσαι φονταμενταλιστής, ότι είσαι ακραίος, ότι είσαι φανατικός, όπως το λένε. Και για μένα και για πολλούς άλλους. Αυτοί είναι ακραίοι, είναι φανατικοί. Σήμερα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν έχει τη δύναμη, τον νεύρο, την ζωντάνια να επηρεάσει άλλους ανθρώπους, γιατί έχασε αυτήν την κακοπάθεια, έχασε αυτήν την ασκητικότητα. Η άσκηση, η κακοπάθεια είναι τα νεύρα του χριστιανισμού, είναι η δύναμη του χριστιανισμού. Και πρέπει να την ξαναβρούμε όλοι μας κι εμείς, όχι μόνο οι ιερείς και οι επίσκοποι και οι πατριάρχες, και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να μην ζούμε με πολυτέλειες. Μας βλέπουν οι άλλοι και λένε τι χριστιανοί είναι αυτοί. Ό,τι κάνουν στον κόσμο, διασκεδάσεις, σαλόνια, γλέρια, διασκεδάσεις, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Πώς θα επηρεαστούν οι άλλοι και να πούνε εδώ κάτι διαφορετικό υπάρχει, αφού και εμείς είμαστε σαν τον κόσμο. Το δεύτερο το οποίο θέλω είναι να πω εδώ ότι δεν θα πρέπει στις δύσκολες στιγμές στη ζωή μας, όταν έχουμε σκόλοπες στη σάρκα μας, στο σώμα μας, αρρώστιες, να αγανακτούμε. Ακόμη και λόγω του γύρατος. Μα το γύρας είναι μια φυσιολογική φθορά. Σιγά σιγά μας καλεί ο Θεός να πάμε κοντά Του, τους μεγαλύτερους. Και μακάρι να λέμε, επίγω με αναλύση και συν Χριστώ είναι. Πρέπει να αγανακτούμε για το γύρας και να θυμώνουμε γιατί γεράσαμε. Μακάρι να είμαστε αιώνιοι. Λοιπόν, στο γύρας φαίνεται η νεότητα η πνευματική και η δύναμη η πνευματική. Κάποια φορά σας είχα διαβάσει μια μικρή μου μελέτη για τα γυρατιά ως υπαρξιακό και κοινωνικό πρόβλημα και εκεί έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες, όχι εγώ, ότι οι γέροντες μπορούν να δείξουν ότι είναι ακμαίοι πνευματικά, πνευματικά νέοι, πολύ πιο νέοι και από τους νέους σωματικά. Δεν έχει σημασία η σωματική γύρανση. Η ψυχή παραμένει νέα και έχει πολλές δυνάμεις. Πολλοί στα γεράματά τους αγίασαν. Μην νομίζετε να πείτε, εγώ τώρα γέρασα, τι να κάνω. Όχι, και στα γεράματα μπορεί κανένας να γιάσει, αρκεί να πάρει απόφαση. Επομένως και αυτό, όταν ο Θεός μας δίνει σκόλοπα στη σάρκα, ή λόγω ασθενείας, ή λόγω του γύρατος, να μην απογοητευόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι και μέρες αυτές τις ασθένειες εκδηλώνεται η χάρις και η δύναμη του Θεού. Αμήν.